Vom citi pentru început două pasaje din Scriptură și anume în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17. 1 Tesaloniceni 4, 17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în păstur. Și astfel, vom fi totdeauna cu Domnul. Și în 1 Corinteni, capitolul 15, vom citi versetele 51 și 52. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o priveală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși cu trezirii și noi vom fi schimbați. Când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, deseori era cel care folosea imagini pentru a-i ajuta pe cei care ascultau să înțeleagă mesajul pe care voia să-l transmită. Aș dori să folosesc și o imagine pentru a înțelege lucrurile acestea. Haideți să ne imaginăm o apă mare, un lac, o mare. Și acolo să vezi un om la care îi se mai vede doar capul. Și dintr-o dată nu se mai vede nici capul. Întrebare, ce se va întâmpla cu omul respectiv? Se va înneca. Singura lui speranță, șansă este aceasta să scoată o mână. Nu. Să scoată un picior la suprafață. Nu. Să scoată capul. Pentru că dacă a reușit să scoată capul la suprafață, există șanse ca tot trupul lui să iasă din apă. Spunem lucrurile acestea pentru că am vrea să privim la Domnul Iisus Hristos. La Cel care a murit în locul nostru, dar în același timp care a înviat. Și pentru că El este capul trupului, dacă El a înviat și trupul Lui, cei care au adormit în Domnul Iisus Hristos, va veni momentul să învieze și ei. Și dacă Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer, la fel și trupul Lui, se va înălța la cer. Am dorit să privim un pic aspectul acesta al trupului. Știți, nimeni nu putea să vorbească mai deslușit despre această legătură între Domnul Iisus ca și cap și noi cei credincioși ca și trup decât Apostolul Pavel. Știți de ce? Pentru că în momentul în care îi prigonea pe credincioși, a primit această revelație din cer a Domnului Iisus care îi spunea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul nedumerit: Doamne, cine ești? Eu prigonesc pe creștini. Dar tu cine ești? Zice: Eu sunt El. Și s-a înălțat la cer. Urmează ca și trupul să se înalțe la cer. Și Apostolul este cel care ne spune trupul împreună. A primit această taină, multe taine le-a primit Apostolul Pavel. Taina evrei împreună cu neamurile, în Domnul Iisus Hristos, sunt una. Taina aceasta că cei care au adormit, și era o mare problemă pentru tesalonicenii, se gândeau, bine, bine, noi așteptăm să vină Domnul Iisus, așteptăm împărăția, dar ce se întâmplă cu cei care au adormit? Și Apostolul le spune, zice, este o taină. Toți împreună o să-L întâmpinăm pe văzduh. Și Apostolul explică cum cei care au adormit în Domnul Iisus Hristos vor învia. Și noi, cei vii, vom fi răpiți la cer ca să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos în văzduh, pe noi. Dacă Domnul Iisus Hristos, după ce a fost aici pe pământ și a călcat pe pământul acesta, după ce a călcat pe ape, a venit momentul în care s-a înălțat la cer și a călcat pe noi. La fel și noi, Biserica, trupul Lui, va veni momentul acesta în care și noi vom călca pe noi, împreună cu El. Noi cei vii, care așteptăm venirea Lui. Observați expresia aceasta a Apostolului Pavel, așteptam momentul acesta de când era încă pe pământ. Răpirea Bisericii este un eveniment care poate să vină în orice moment. Este o așteptare continuă pentru cel credincios. De ce continuă? Pentru că el nu mai așteaptă un alt eveniment. Nu așteaptă un eveniment care să fie pe pământ, să se întâmple pe pământ. De ce? Pentru că ea are o structură cerească. Are o natură cerească. Biserica este născută din Domnul Iisus Hristos și spune Scriptura că noi suntem așezați în locurile cerești în Hristos Iisus. Noi nu așteptăm lucruri pe pământ. Biserica așteaptă doar următorul eveniment. Care? Să fie împreună cu El. Și am dorit ca să înțelegem că nu așteptăm un eveniment. Noi ne uităm întotdeauna la răpire, ca și un eveniment. Și începem deseori să ne gândim ce se va întâmpla după. Ce se va întâmpla aici pe pământ după răpirea Bisericii. Aș vrea să îndrept privirile. Și nu la răpire, ci să-L așteptăm pe El, persoana. Să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, acela care a murit pentru noi. Va veni momentul să ne întâlnim cu El. Preocuparea noastră să fie momentul acela doar El. Să mă întâlnesc cu El. A murit pentru mine, a plătit prețul răscumpărării mele, este în cer, îmi pregătește un loc și va veni în curând ca să mă ia. Să fiu pentru totdeauna cu El. Dorința aceasta trebuie să fie profundă în inimile noastre, să-L vedem pe El. Sunt multe aspecte referitoare la răpire, sunt multe decizii. Nu aș vrea teorii referitoare la răpire să stăm să medităm când va avea loc, cum va avea loc, ci aș vrea ca lucrul acesta să fie o stare permanentă în viața noastră. Îl aștept. Poate acum. Spune Scriptura că într-o clipă, într-o priveală din ochi, rapid, poate imediat, dintr-o dată, noi cei vom fi schimbați și să ne întâlnim cu Domnul. Unde? În văzduh. Ce triumfal! Știți ce se găsește văzduh? Căpetenile răutății, ale vrăjmașului nostru. Nimic nu este mai plăcut decât această biruință triumfătoare a Domnului Iisus Hristos să întâlnească biserica Lui în văzduh. În locul unde își are acum prezența tot ceea ce este mai rău. Duhurile rele, vrăjmașul sufletelor noastre, cea mai mare biruință va fi momentul acesta în care Domnul Iisus în văzduh își va întâlni pe cei credincioși, pe cei iubiți. Urmează momentul acesta după întâlnirea noastră a bisericii, a celor răscumpărați, care sunt vii. Și cei care au adormit începând de la tâlharul care a murit pe crucea de la Golgota, cu toții să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. După răpirea bisericii, are loc judecata bisericii. Judecata bisericii. Pentru lucrul acesta aș dori să citesc două locuri din Scriptură pentru început. Și anume în Roman, capitolul 14, versetul 10, ne spune așa. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Și un alt loc, în a doua Tesaloniceni, scuzați-mă, în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne împățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut între ea în trup. Observați, judecata lui Dumnezeu stă să înceapă cu casa lui Dumnezeu, să înceapă cu cei credincioși. Este o judecată înaintea Domnului Iisus, o judecată a celor credincioși, o judecată a celor răscumpărați, este o judecată de răsplătire. Scriptura ne învață, de ce judești tu pe fratele tău? Noi deseori suntem tentați să ne judecăm unii pe ceilalți. Suntem tentați să punem în dreptul celorlalți tot felul de etichete. Dumnezeu spune nu. Pentru că și tu și fratele tău, amândoi, o să vă împățișați înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Judecata bisericii. Spune Domnul Iisus că toată judecata e apătată Fiului. Cel care va judeca biserica este Domnul Iisus. Pentru că, așa cum am auzit mai devreme în Efeseni, ni se spune că El este Cel care o va împățișa înaintea Lui, a Lui Dumnezeu Tatăl, curată, fără zgârcitură, fără pată. Va fi curată. De ce? Pentru că El este Cel care o va judeca și o va împățișa înaintea Lui Dumnezeu, deja curată. Sau așa cum ni se spune în Apocalipsa, deja îmbrăcată în haine de muncă, în inimă, care sunt faptele Sfinților. De aceea, judecata de răsplătire pentru biserică este o judecată pe care o va face Domnul Iisus Hristos cu cei credincioși pentru lucrarea, pentru faptele, pentru atitudinile pe care le-au avut aici, în viața de credință, nu pentru faptele dinainte de a ne întoarce la Dumnezeu, ci toate acele fapte, rele și bune, au fost totul o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Toate faptele noastre bune de dinainte sunt o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Nu au nicio valoare. Totul este șters prin sângele Domnului Iisus Hristos. Dar toate faptele noastre făcute, ca și copiii lui Dumnezeu, prin care trecem prin aceste fapte pe care Dumnezeu le-a așezat înaintea noastră, mai dinainte, ca să trecem prin ele, va veni momentul acesta să răspundem pentru ele. Și aș dori să citim un pasaj care ne va ajuta să înțelegem în 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 10. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă plătește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Iubiților, lucrarea noastră, ca și oameni credincioși ai lui Dumnezeu, va fi încercată prin focul judecății Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să înțelegem că judecata aceasta de răsplătire nu este pentru cât de mult am lucrat sau am făcut pentru Dumnezeu, ca și cantitate, ci este vorba de calitate. Că dacă am adus o cantitate mare și este doar fân, trestie, paie, varde, nu are nicio valoare înaintea judecății Domnului Iisus. De aceea noi suntem chemați la o lucrare de calitate. Adică tot ceea ce facem pentru Domnul Iisus Hristos, motivația lucrării pe care o facem pentru El, este pentru El, pentru slava Lui. Dar dacă o facem din slavă deșartă pentru noi, să arătăm noi bine. Sau altceva este motivația, alta este motivația lucrării noastre, lucrul acesta parte. În ziua judecății, lucrarea noastră nu va avea valoare. Adică nu este făcută din Dumnezeu aur, argint, pietre scumpe. De aceea, lucrul acesta am dorit să ne motiveze ca lucrarea pe care o facem aici pe pământ să fie pentru El, cu motivația pentru slava Lui. Și în același timp, așteptăm în fiecare moment, momentul acesta culminant, să fim împreună cu El, pentru că El va veni ca să ne ia. Amin.